Vidíte, takové Krkonoše mám rád.
Karel Kramář, český politik a první československý předseda vlády, se narodil 27. prosince 1860 ve Vysokém nad Jizerou.
V dobách jeho dětství bývaly ve Vysokém kruté zimy a krátká deštivá a chladná léta. Podle místních půl roku zima a půl roku zejma.
Karlu Kramářovi to nevadilo, pokud si před ním někdo stýskal na nepřízeň počasí, oponoval.
A vidíte, právě takové Krkonoše já mám rád. Nikoli ty klidné, jasné hory, nýbrž bouřlivé a nelítostné, jaké jsou skutečně.
Život v Podkrkonoší se samozřejmě v mnohém lišil od života v Praze, Brně či Vídni. Všechno bylo, jak sám Kramář v poletech vzpomínal, mnohem prostší a bez sladkých formalit, které se jaksi nehodily do drsného prostředí hor.
Lidé tam za to byli mnohem upřímnější a otevřenější a klima i milie, v němž malý Karel vyrůstal, ho také později v mnohém formovalo.
Vysočtí byli zvyklí žít družným životem. Združovali se hojně v různých spolcích a v ochotnickém divadle. Snad stojí za připomenutí, že divadelní spolek ve Vysokém hrál už od roku 1786.
Na ochotnických spolcích se Karlu Kramářovi mimo jiné líbilo, že se v nich nedbalo na to, kdo je dělník a kdo továrník. V tom viděl krásný, opravdu český, srdečný demokratismus.
Tento jeho příklon k sociální rovnosti si zapamatujme. Platil kupodivu i mnohem později, kdy se Kramář vyprofiloval v pravicového politika.
Kramářův otec se ve Vysokém a později v Semilech vypracoval v úspěšného stavebního podnikatele, kterého vyhledávali jak čeští, tak i němečtí zákazníci. Prosperující cihelna a později i tkalcovna pomohly mimo jiné zajistit Karlova středoškolská i vysokoškolská studia.
Faktem je, že Karla Kramáře právě díky tomuto zajištění netrápili, na rozdíl od mnoha jeho kolegů, finanční problémy ani na studiích, ani v době aktivní politické práce.
Německá hlavní škola v Liberci mu značně pomohla zdokonalit se v němčině, což se znamenitě hodilo později, kdy se Kramář stal poslancem Říšské rady. Už na liberecké škole se v něm také začalo formovat jeho národní cítění.
Ovlivněné drobnými, zdánlivě klukovskými incidenty.
Německých kamarádů jsem asi neměl. Jen pamatuji, že jsem jednou libereckou uličkou nemohl choditi, poněvadž mě tam nějaký rabiátní kluk chtěl jako Čecha zbíti.
Vzpomínal Kramář po letech na to, jak se v Liberci vyhýbal německé přesile.
Po Liberci následovalo malostranské gymnázium v Praze, kde tehdy nestudovali jen Češi, ale také studenti z Balkánu a z Polska. To zase mělo zjevný vliv na Kramářovo místy až vypjaté slovanské cítění.
Kramářův zájem o politiku rostl, ale otec tím zpočátku nadšený nebyl. Jako úspěšný podnikatel hodlal ze syna vychovat svého nástupce a snil o tom, že Karel vystuduje techniku a ujme se řízení rodinných podniků. Ten sen se mu ale nesplnil.
Zaklínal mě, abych nemyslel na politiku, šel na reálku a věnoval se praktickému životu, že budu šťastnější. Měl chudák slzy v očích, což nebylo jeho zvykem. Já zůstal neoblomným, nepovolil jsem, můj zápal pro politiku byl silnější než velká láska k otci.
A co vlastně Kramáře, krom sledování vlasteneckého tisku a účasti na několika vlasteneckých manifestacích, kdy Ovlásek unikl střetu s policií, co ho tedy k politické aktivitě doslova popohnalo? V červenci 1873 se zúčastnil slavnosti položení základního kamene Jungmannova pomníku.
Uvážíme-li, že mu tehdy bylo pouhých 13 let, něco takového bychom si asi jen těžko dovedli představit u dnešních teenagerů, co říkáte?
Ne tak ovšem u chlapce jménem Karel Kramář. Ten s nadšením sledoval slavnostní projev Františka Ladislava Riegera.
Díval jsem se na ní jako na pána Boha a přec mě byl jaksi bližší jako krajan.
Vzpomínal Kramář na impuls studovat nikoli na technice, ale na humanitně zaměřeném gymnáziu a později na právech.
Studující Karel Kramář se nesmazatelně zapsal do paměti nejen svých spolužáků. Jeho další podkrkonošský krajan Antal Stašek rozpoznal,
že Kramář vyniká nad svůj věk nevšedními, pouhému školnímu rámci se vymykajícími vědomostmi, jakož i širším, u takových jinochů obvykle zřídka výdaným rozhledem. Zkrátka, i hned jsem si pomyslil, že to je jeden z těch, kteří vyniknou v našem národě.
Přestože byl vždy vzorným studentem, jen málo kdy se zúčastnil studentských rošťáren a studoval s vyznamenáním, za to z mravů dostával s výjimkou primy pouze chvalitebné a dvakrát dokonce jen zákonné hodnocení.
Podle vzpomínek Kramářových spolužáků byly důvodem jeho nedostatečná loajalita k habsburské dynastii a názory na postavení českého národa v rakousko-uherské monarchii.
V maturitní kompozici z německého jazyka se měli studenti rozepsat o tom, jaká silná pouta drží pohromadě mnohonárodnostní říši. A to bylo podle spolužáka Keberleho něco pro Kramáře.
Náš národovec, místo toho, aby velebil dynastii a vychvaloval rakousko-uherskou armádu, podal vypracování takové, že sbor profesorský měl co činiti, aby to aspoň nemělo zlých následků.
Po prázdninách začal čerstvý absolvent gymnázia Karel Kramář studovat práva. Nikoli však v Praze, ale na Berlínské univerzitě, kde si zapsal přednášky u profesora národohospodářství Adolfa Wagnera, známého katedrového socialisty.
Podle katedrových socialistů nelze všechny hospodářské problémy řešit egoismem, tedy soutěží, v níž zvítězí ten nejsilnější, protože by se tím nedosáhlo požadované harmonie a slabší by byl beze zbytku vydán na pospas silnějšímu. Aby k tomu nedošlo, je třeba zákroku státu.
Proto katedroví socialisté požadovali dalekosáhlé sociální reformy a stavěli se proti neregulovanému liberalismu.
Tento směr velmi ovlivnil Kramářovo sociální cítění a tedy i jeho sociální politiku. Právě v Berlíně pod Wagnerovým vlivem se začal zajímat o národní hospodářství a o finanční vědu.
Zatímco zimní semestr strávil Kramář v Berlíně, na letní se vydal pro změnu do Štrasburku. Finanční situace a prosperita podniků jeho otce mu to umožňovala. Je ovšem pravdou, že se Karel Kramář nechoval jako rozmařilý synek a peníze nerozhazoval.
24. dubna 1884 byl promován doktorem práv.
Dosažením titulu však ambiciózní Kramář nepovažoval svá studia za ukončená. Po Berlíně si dopřál ještě studia ve Francii, aby nezůstal jen pod vlivem německé školy. Stal se vůbec prvním českým posluchačem École Libre des Sciences Politiques, školy pro budoucí diplomaty.
Celé léto 1885 pak strávil v Londýně, aby se zdokonalil v angličtině, ve které se údajně necítil tak jistý jako ve francouzštině. Poté přišla znovu na řadu Vídeň, v níž se mladý právník začal téměř usazovat, pustil se do dlouhého archivního studia rakouských finančních dějin a chvíle volna si krátil hudbou. Nejraději prý partiturami svého milovaného Friderika Chopina. Setkával se s českými politiky a novináři, ostřil řeč a tříbil názory v debatách.
Byl jsem tehdy, jak bych řekl, důkladně připraven pro politický život, který také velmi brzy pro mě nastal. Dříve, než mi bylo příjemné.